Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Koncept ali literatura? V filozofiji in teoriji je dobro znan način razmišljanja o zgodovinskih obdobjih kot o različnih bolezenskih stanjih. Nekakšna kulturna diagnostika je prisotna recimo pri Jamesonu, ki obdobje modernizma pojmuje kot obdobje množične otojenosti, ki jo s prehodom v postmodernizem zamenja množično stanje skizofrenije. Verjetno bolj znan primer je dvodelni magnum opus Deleuzea in Guattarija, kapitalizem in skizofrenija, ki gre še dlje od Jamesona in v simptomih skizofrenije išče subverzivni potencial. To je prvi temelj danes obravnavanega dela. Drugi je kafkologija, raziskava književnosti Franca Kafke, o kateri so prav tako pisali nešteti literarni teoretiki, pa tudi filozofi, pisatelji in mnogi drugi. Na ti dve dobro uhojeni teoretski in miselni poti se podaja knjiga Poročilo o melanholiji, primer Kafka, avtorja Primoža Mlačnika, asistenta na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 90 rojeni kulturolog je pred nekaj leti izdal literarni prvenec, in sicer zbirko kratkih zgodb z naslovom Šarm. Večina njegovih strokovnih člankov pa se, tako kot se je že njegova diploma, nanaša na delo Franca Kafke. Poročilo o melanholiji, ki je išlo lani v zbirki Skodelica kave pri založbi FDV, je na slabih 150 strani skrajšan Mlačnikov doktorat, osredotočen predvsem na razmišljanje o preseku med melanholijo in Kafkovo književnostjo. Točka, iz katere Mlačnik izhaja, je opredelitev melanholije. Na začetnih straneh jo imenuje za tipično sodobno strukturo občutka, na drugem mestu pa njeno vsesplošno razširjenost postavi v obdobje modernosti, torej približno v čas poznega 19. in 20. stoletja. Mlačnika zanima melanholija na konkretnem primeru Kafkove književnosti, kot zapiše v uvodnem poglavju. Zanima me, kako so v Kafkovi književnosti, ki že sama po sebi predstavlja zgodovinsko privilegiran kod melanholičnega izraza, reprezentirani zgodovinski diskurzi melanholije in njihove moderne diskurzivne relacije. Poročilo o melanholiji ima pričakovano strukturo akademskega dela. Po uvodnem poglavju, ki opredeli glavno zanimanje raziskave, podaja naslednje poglavje pregled zgodovinskega razvoja, ki ga je od časa starih Grkov doživela melanholija in se osredotoči na njena sodobnejša pojmovanja. Mlačnik se tudi v nadaljni analizi opre predvsem na sodobne teoretike, med drugim na filozofa Georgea Agambena in literarno teoretičarko Sonjo Bahun. Sodobna razmišljanja o melanholiji so za Mlačnika uporabnejša, saj v njih melanholija izgubi status greha, kakršnega je imela v srednjem veku, ali patološkega stanja, kakor jo razume Freud. Sodobni teoretiki razumejo melanholijo kot proces, v katerem je nedosegljiv objekt posedovan tako, da se ga dojame kot izgubljenega. Melanholija je torej produkt ponotranjanja neke abstraktne izgube. Ta je za Mlačnika ključno moderna lastnost, saj je moderna prav obdobje velikih abstraktnih izgub, temeljnih sprememb v dojemanju časa in prostora, izginoti nekoč samoumevnih načinov življenja, strukture družbe in tako dalje. A kljub temu je temeljna teoretska povezava, ki jo mora Mlačnik izpeljati, povezava med melanholično strukturo občutja in specifičnim jezikovnim oziroma narativnim slogom. V knjigi preberemo citat literarnega teoretika Johna Bakerja. Jezik melanholije je jezik, ki mu primankuje afekta, zlomljeni jezik, razcepljen in nejasen, z dislocirano sintakso, fragmentiran in nepovezan. Mlačnik identificira tri mesta, na katerih lahko literarno delo povežemo z melanholijo. Prvo je izguba časovne kontinuitete in prostorske razlike med zunaj in znotraj v literarni reprezentaciji časa in prostora. Poleg specifične obravnave literarnega kronotopa zaznamuje za Mlačnika melanholično književnost tudi izgubljenost in dezorientiranost literarnega protagonista ter kompleksnost jezika. Glavno vprašanje, ki se verjetno postavi bralcu na tem mestu, je, kaj je pravzaprav razlika med melanholijo v romanu in modernističnim romanom kot takim? Ali niso romaneskne lastnosti, ki jih Mlačnik povezuje z melanholijo, pravzaprav temeljne lastnosti modernističnega romana samega po sebi? Kar Mlačnik postavi v začetnih poglavjih, izpelje do konca v zadnjih dveh. Prvo se ukvarja s Kafkovimi romani, drugo pa z njegovo kratko prozo. Na tem mestu čaka bralca verjetno največje presenečenje. Točka v knjigi, kjer bi pričakoval dokončen vstop Kafkove literature, analize njegovega jezika, sloga, naracije, se začne s Foucaultom. Mlačnik razloži njegov koncept heterotopiji, ki pa ga na tem mestu ni treba razlagati podrobneje od tega, da gre za specifično obliko modernih prostorov. Na tem mestu nujno bije v oči vse prisotnost modernosti. Melanholija je temeljna struktura občutja za modernost. V romanih Kafke se znajdemo pred heterotopijami, torej pred specifičnimi modernimi prostori. Modernost se nahaja tudi v Kafkovi uporabi časa in v njegovih kratkih zgodbah, kot zapiše Mlačnik. V njih sta reprezentirani etnična judovska melanholija in negativna modernost. Na boljših mestih je Mlačnikova analiza zanimiva zaradi učinkovite izbire konceptov, s katerimi se loti Kafke. Na slabših pa preobrazi Kafkovo literaturo v poligon za različne, kakopak na modernost vezane teoretske koncepte. Raziskava na trenutke deluje po zaporedju. Najprej razlaga nekega teoretskega koncepta, dalje identificiranje primerov tega koncepta v Kafkovi literaturi in končno še razlaga, kako ta koncept z aplikacijo na Kafkovo literaturo kaže na prisotnost specifične oblike melanholije v pisateljevem delu. Žal nam je lahko, da izrazito eruditska raziskava z mnogo zanimivimi drobci na koncu zaide v to krožnost. Dokazati želi, da je v Kafkovi literaturi prisotna posebna oblika melanholije, a melanholija je nujen produkt modernosti, prav tako kot je Kafkova proza sama produkt modernosti par excellence. Kot da bi se iz okolice modernosti in melanholije sprehodili skozi tunel Kafke in na drugi strani prišli v modernost in melanholijo. Poročilo o melanholiji nas tako prisili pomisliti na temelj, iz katerega nastaja vsa teorija, na interakcijo koncepta in nekega predmeta, umetniškega, izkustvenega ali kakršnega koli že. Kako postaviti v interakcijo koncept in predmet, ne da bi povzročili inertnosti obeh? Med konceptom in predmetom mora obstajati neka dialektika ali napetost, skozi katero eden preobrazi drugega ali pa se preobrazita oba. Kot naslavni Ešerjevi litografiji rišočih rok. Roki ali koncepta, ki s svojim nastajanjem spreminjata svoj lasten izvor. Razočaranje o branju poročila o melanholiji tiči v tem, da je Mlačnik v svojih preteklih besedilih odlično uporabil prav to dialektiko. V članku, ki povezuje njegovo izkušnjo mesta Šanghaj s Kafkovo literaturo, uporabi Kafko kot optiko, ki preobrazi izkustvo nekega prostora in obratno, izkustvo mesta uporabi za preobrazbo dojemanja literature. V poročilu o melanholiji pa na številnih mestih primeri iz literature predvsem potrjujejo pomen teoretskih konceptov, ne da bi jih koncepti razložili kaj dlje od dejstva, da so produkt modernosti in modernizma, kar pa je predpostavka že od samega začetka. Tako se znajdemo pred pogosto utemeljenim strahom glede akademske literature. Čim bolj zanimiva je bibliografija, tam manj zanimiva je vsebina. Melanholičen je postal vajenec Oskar.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.